Yesu na hago ugeru no omulundi gumu waliwo embaga waliwo abaala kumi abali balindira n'awasa omugole okujja n'okugulawo oluggi ku mbaga. Abataano ku bo bali bagezi n'abataano bali basiru. Obudde nga buzibye anaawasa omugole nga tannajja bonna ne bateekateeka ettabaza zaabwe ne bagenda okwebaka ne balowooza nti beetegekedde anaawasa omugole. Naye abaala abataano abagezi balina amafuta amalala olw'ettabaaza zaabwe naye abasirusiru si bwe baakola. Ekiro mu ttundi ne babookoka bonna awamu n'okuleekaana. Anaawasa omugole ajja fulume tumusisinkane. Ne bagolokoka ne balongoosa ettabaaza zaabwe naye abasirusiru tebalina mafuta. Ettabaaza zaabwe zaali ziggweredde. Ne banguwa bagezeeko okugula amalala. Naye bali kye bajje bagende anaawasa omugole n'ajja oluggi ne luggalwawo. N'abaali beeteeseteese ne bayingira naye. Sanyu ki? Kujaguza ki? Oluggi ne luggalwawo. Naye abasirusiru bwe baakomawo ne batuuka nga buyise. Ne bakonkona ku luggi nga bagamba nti, "Abeeno! Abeeno! Abeeno!" Ne bakonkona nga bwe bakaaba, "Mukama waffe! Mukama waffe! Tuggulirewo!" Naye n'abaddamu nti, "Mazima sibamanyi." Oluusi n'oluusi Yesu ajja mu nsi muno mweteeseteese okuba naye. Katonda agamba mweteeketeeke, Yesu alijja nga temugenderedde. Naye Yesu agamba nti buli agamba nti, "Mukama wange, Mukama wange," si yalituuka mu ggulu wabula erigenda abo abawulira ebigambo bya Kitange. Mwetegekedde okujja kwa Yesu? Waliwo ekkubo limu lyokka eriyingira mu ggulu. Waliwo ekkubo limu lyokka erisaana okweteekerwateekerwa. Yesu ly'ekkubo lyokka. Ayinza okunaaza ebibi byo n'okufuula omweteefuteefu. Walibaawo bangi abateeteesiteese. Abamu baligamba nti siri bubi nnyo. N'abamu baligamba nti nalina ekifo ekikulu ekikulu mu ggwanga lyaffe. Nalala baligamba nti nali ndowooza nti alinsaasira. N'abalala nti nina eddiini yange. N'abalala nti nabatizibwa. Era n'abalala nti nalina abazadde bange abakulisitaayo. Naye byonna biriddibwamu kino, mazima sibamanyi. Waliwo okukaaba okw'entiisa n'okuluma obujiji. Teeka obwesi bwabwo mu Yesu. Ajja kunaazaako ebibi byo byonna n'omwoyo gwo omutukuvu gunaabanga musana mu mutima gwo. Era takuvengako. Era obulamu bwo bunajjuzibwanga ebirungi byokka ebiva eri Katonda. Era oliba mweteefuteefu Yesu bw'alibanga.